Skarphéðinsson tekur til máls, svarar fyrirspurn.
Frú forseti, það ekki hægt að segja íslensku krónuna eins og þó sannanlega hægt að segja háttvirtan þingmann að hún eigi sér bjarta framtíð. Ég er alveg sammála því sem háttvirtur þingmaður sagði að krónan hefur skapað okkur margvíslega erfiðleika. Það má sönnu segja að hún dugi vel núna við að rífa okkur upp úr þeim vanda sem að hún skapaði okkur sjálf. Við vitum alveg hvað henni fylgir, krónísk verðbólga, háir vextir, mikill óstöðuleiki, færustu vísindamenn á sviði hagmála hafa komist á þeim með rannsóknum að hún er í sjálfu sér uppspretta mikils óstöðuleika. Þannig að ég er sammála háttvirtum þingmanni að til framtíðar að þá er mjög erfitt fyrir okkur að halda samkeppnishæfni. Við getum ekki notað hana nefnum sé í verðtryggðu formi og þar að auki þá hefur hún þann djöful að draga sem eru gjaldeyrishöftin. Og ég er þeirra skoðunar að það verði ekki nokkur vegur að langar hríð að losa okkur við gjaldeyrishöftin, jafnvel þó að þau muni heita eitthvað annað. Hitt er svo alveg rétt skili hjá háttvirtum þingmanni að það er sérstakur kafli myntsamstarfi sem að við munum semja við Evrópusambandið og á næstu dögu, jafnvel í þessari viku, að þá mun liggja fyrir drög að samningsafstöðu sem verður innan tíðar þá rætt í aðalsamninganefndinni. Og háttvirtur þingmaður hefur lesið meiri hluta álitið alveg rétt. Þar segir bókstaflega að það sé stefnt að því að taka upp evru og ég geri ráð fyrir því að í samningsafstöðunu þá komið það fram að Íslendingar sæki eftir því að komast í ERM2 eins fljótt og auðið er. Það er nefnilega réttur skilningur hjá háttvirtum þingmanni að þá kemst krónan í skjól. Eitt af því sem að við munum þurfa að semja við Evrópusambandið er samvinna og liðsinn og aðstoð við það að aflétta gjaldeyrishöftum. Það er forsenda þess að við getum gengið í ERM2. En þá er krónan sem sagt komin í það skjól að þá er búið að aflétta gjaldeyrishöftum, búið að aflétta verðtryggingu, ekki þörf á henni og þar heldur Seðlabanki Evrópu krónunni innan ákveðina vikmarka sem að ríkin mörg skilgreina síðan þrengra. Þannig að þetta er réttur skilningur hjá háttvirtum þingmanni og þetta væri hægt að gera fyrir mitt næsta kjörtímabil.
Háttvirtur